habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee laanta soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisaha bisha oktoobar ee sanadka labada kun saddex labaatan kun waa lixii labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka lixii tobankab dirban iyo boggeena internetka v o a somaly com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan nin toogasho wadareed dad badan ku dilay magaalada Lewiston oo ku taala gobolka Maine ee dalkan Mareykanka.
Walaala, siday wax u dhaceen intaan ka warqabno, weerarka wuxuu ka dhacay saddex goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ugu horreeyay weerarku ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu lugabsado ciyaaraha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxbarashada caruurta soomaalida Mareykanka.
Soomaalida horumar badan bay ka samaysay xagga waxbarashada. jaamacadaha yani takhasuska saad arkaysa hadda in ardaydooda dhigtaan weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. marka guud ahaan dadka dowlad ku dhex jiraan dad intay bilaabaan dhammayn waayo way dhacdaa. dad badan oo takhasus sameeyey oo ilaa master ilaa phd gaadayna way jiraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dagaalka Gaza, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal booliis ayaa ku sugan guud ahaanba gobolka Maine ee dalkan Mareykanka iyagoo baadigoobaya nin la raxririnayo inuu dil wadareed ka geystay goob lagu caweeyo islamarkaana lagu ciyaaro taasoo ku taala magaalada Lewiston. iyadoo warbaahintu ay kusoo warramayso in tirada dhimashadu ay cagacagaynayso 22 qof halka tiro kale oo intaasi ka badanna ay dhaawacmeen. booliiska iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in Robert Carr oo 40 jir ah islamarkaana la sheegay in uu goob xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii uu yahay qofka falkani lala xiriirinayo, iyaga oo markii hore shabakada Facebook soo dhigay sawirro muujinaya nin gar leh oo xidhan fulanad koofiyad leh iyo surwaal jeans ah islamarkaana sita qori. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta soo gaaray magaaladani Washington si uu kulan ula yeesho saraakiisha sare ee Mareykanka, islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka iyo xiriirka labada dal. xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalka ee u dhexeeya. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku qaabili doona casho kadib marka uy kulamada yeeshaan galabta. lataliyaha amniga qaranka aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kulan ah la yeelan doona. sidoo kale saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa iyaguna dareen ka muujiyay arrimo dooraha ay ka mid yihiin dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, dagaalka Ruushka oo ka wada Ukrain iyo arrimo kale. ruushka ayaa maanta oo khamiisa sheegay inuu qorsheynayo inuu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho Kuuriyada Waqooyi maalin kadib markii dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan iyo Mareykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen inuu yahay sahayda hubka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay siinayso Ruushka. afhayeenka Kremlinka ayaa waxa oo wax laga weydiiyey eedeymaha saddexda dal ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah, dhammaantoodna ay yihiin kuwo aan sal lahayn, sida qaanuunka ahna ayna jirin wax gaar ah. peskof oo ah afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer aanay u arag wax macno ah ama qiimo badan agtiisa ka lahayn. pakistan ayaa u sameynaysa xarumo musaafiriin dadka soo galootiga ee sida sharci darrada ah ku jooga dalkaasi oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo qof oo afghanistaaniyiin ah, sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo khamiisa. qof kasta oo haysan ogolaansho rasmi ah oo lagu joogo dalkaasi Pakistan ayaa la xidhi doonaa laga bilaabo arbacada soo socota, waxaana la geyn doonaa mid ka mid ah xarumahaasi dawladda Pakistan ay dhistay. Talaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ka dhalatay hawlgal ay dawladda Pakistan ku doonaysay in ay dalkeeda kaga saarto ajaanibta aan diiwaan gashanayn ama haysan warqadaha rasmiga ah. Warku waxa uu taasi ku daray in saddex xarumo oo musaafiriin laga sameeyey gobolka Baluchistan ee Koonfur Galbeed Pakistan oo mid kalena laga furi doono caasimadiisa gobolkaasi ee Quetta. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkiidinida halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, boqolaal booliska Mareykanka ah oo ayaa ka baadi goobaya gobolka Maine in lagu magacaabo Robert Carr oo 40 jir ah oo loo raadinayo inuu ahaa kan geystay toogasho wadareed ay xalay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Wararkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad u dhexeeya 16 ilaa 22 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Magaaladan ayaa ka mid a magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Mareykanka. Cabdullaahi Cali waa madaxa hay-adda Gateway Community Service oo ah hay-ad arrimaha Soomaalida ka shaqeysa oo ka howlgasha dhowr magaalo oo Maine ka tirsan oo ay magaalada dhacdooda ka dhacday Lewistonna ay ka mid tahay. Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu weerarkaasi u dhacay.
Walaalo, siday wax u dhaceen intaan ka warqabno, weerarka wuxuu ka dhacay 3 goobood oo kala duwan. Goob ka mid ah ee ugu horreeyay weerarku ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay u tagaan in lagu nafiso ama maaragtay lagu lugu baxsado ciyaaraha sida bowlingka iyo poolingka iyo ciyaaro fara badan oo waxaan loo yaqaana table gameska lagu ciyaaro maaragtay indoorka ay ka dhacaan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay isku yimaadaan ayuu weerarka ugu hore ka dhacay. Qofkan markaa weerarka fuliyey markuu halkaas dadka ku laayay, haddana wuxuu u baxsaday goob kale oo ku taalo bartamaha magaalada oo ah meel isugu jirto maqaaxi wax laga cuno iyo baar oo dadku ay ku badan yihiin. Meelaha maaragtay aad dadka magaalada ay u tagaan ay tahay siiba habeenadii lagu caweeyey oo casho iyo cunto iyo lugo baxsiga loo tago. Kadibna wuxuu kaloo weerarka ugu dambeeyay ka dhacay meel la yiraahdo Walmart Distribution Center oo ah goob ay leedahay shirkadda weyn ee Walmart loo yaqaano, alaabaha u yimaado aagan bartamaha Maine ay ugu kala diraan istooradooda iyo supermarketyadooda ku kala yaalo deegaankan. Marka waa meel aad traffic-ga iyo dadka isu imaaratay yimaado ay u badan yihiin bay ahayd iyo shaqaalahooda ku badan. Marka 3 goobood buu weerar ka dhacay. Qofka marka qof wuxuu weeqaa maaragtay ku talagalay oo meelaha uu weerari doono maaragtay u calaamadaysnaayeen.
Waa gartay xogta booliska iyo saraakiisha caafimaadka ee gobolka maxay ka sheegaysaa tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka soo gaaray?
Walaal, dhimashada tirada ugu dambeysay oo hadda la hayo waxaa lagu qiyaasayaa tiro go-an lama hayo. Goobaha caafimaad oo kala duwan baa la geeyey dadka dhaawaca iyo dhimashadaba 22 in ay tirada kor u dhaartay baa la sheegay. Marka tiro cayiman oo hadda go-an lama hayo weli, ilaan dadka dhaawacahaba weli qaar aad xaaladoodu adag tahay oo lala tacaalaya. Dhaawaca ilaa 60 way gaarayaan. Marka isku dardarka tirooyinka hadda la hayo waa intaasi weeye, inay ka bataana waa macquul.
Waa gartay. Ilaa iyo hadda ma jirtaa cid Soomaali ah oo wax ku noqday weerarkan oo aad maqasheen?
Inta aanu ognahay ma jiro wax rasmi ah ma hayno, sababtoo ah goobaha caafimaadka iyo laamaha ammaanka labadaba dadka waxyeelada soo gaartay maysan sheegin magacyadooda. Inta badanna ilaa iyagu ay go-aanka ka gaaraan dadku ma ogaadaan qofka eheladiisa iyo intay waayaan oo la raadiyo waa meesheeda. Marka intaanu hadda ognahay Soomaalida iyo masaajidada iyo maaragtay gurubyada Soomaalida aan iswacnay lama hayo wax ilaa haddana loo soo sheegayo qof Soomaali ahaa lala ihay ama wax ku waxyeeloobay. لكن الصومالدو way badan tahay magaaladaasna waxa weeyaan magaalooyinka Soomaalida ugu badan tahay ee kamid tahay ee waxaan sidii karaa way state kan Soomaalida ugu badan ee degan tahay Lewiston Arbon oo ah meesha ay wax ka dhaceen marka een wax rasmi ah ma hayno ma xaqiiqin karno lama dhihi karo Soomaali waxba kuma gaarin laakiin waxna soo gaaray ilaa hadda ma jira
Soomaalida ku nool magaaladaas imisa lagu qiyaasaa
een tirada een official ka ah ee maaragtay rasmiga ah inta badan een waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida inta u dhaxeyso 5,000 ilaa 8,000 waxa macquula inay ka badan tahay een Soomaalida intaas magaalada een Lewiston waxa la yiraahdaa Soomaalida waxay ka tahay 110 een marka een qiyaasta waa intaas laakiin waxa jira dad badan oo dee Soomaali aan nationality ahaan maartay aan Soomaalinimo meel kale ku dhashay laakiin Soomaali ah een ama xanoqdan markii maartay si rasmi ah loo tirakoobka loo sameynayo oo loo raacayo meel ay ku dhasheen ama xanoqdan wadamada Carabta ama xanoqdan wadamada deriska Soomaaliya ama xanoqdan dad Soomaaliyeed oo laftooda kasoo jeedaan wadamada deriska sida Ethiopia, Kenya, Djibouti marka waxaan islaanahay tirada inta way ka badan kartaa
dabcan Soomaali badan ayaa ku nool magaalada sida sheegtay saameyn taban meel ku yeeshay weerarkan
saameyn badan baan u yeeratay runtii tan iyo xilligii uu dhacay weerarka goobaha horta wax ka dhaceen mid kamid ah wuxuu ku yaalaa faras magaalada weeye Soomaalida meelaha ay u badan yihiin ganacsigooda waa halkaas marka xilliga wax ay dhaceen waxay ahayd xilli salaad cishaha laga soo baxay dukaamadii iyo dadkii iyo maartii maxaaxidihii wixii oran ay wada furan yihiin dad iyo badan waxay ahayd xilligii ay maartii kasoo laabanayeen shaqooyinkoodii in badan oo kamid ah deesida dadka magaalada degan kale dad Soomaalida inay dibadda banaanka u baxaan oo cashad doontaan oo sax weeyaan laftooda marka qof kasta halkii uu joogay dadka qaarkii shaqay ku jireen oo ay wa shaqadoodii jooga maartay wixii ku dul dhacay marka qof kasta halkii uu taagnaa ayaa booliska waxay amreen in uu ay maartay halkaa ku nagaadaan oo aan laga bixin albaabada la soo xirto nalalka la dansado marka dad baa ilaa hadda goobihii shaqada ku xayiran masaajidadii maartay albaabada loo laabay goobihii ganacsiga sidoo kale magaalada dhan baan la qabnaa maxaa la jiray dhibaatooyinka marka saameyn dee maskaxiyan ah oo maaragtay walwalka iyo cabsida iyo dadkii wax gaareen qof kasta ehelkiisa iyo dadku ka maqnaa ay u walwalayaana way jirtaa marka saameyn ba-amtii Soomaalida ku yeelatay laakiin waa wax aanu la wadaagno dadka nala degan magaalada iyo state-kiintooda kale
waa gartay ugu dambeyntii ninkii weerarkan geystay xaguu ku dambeeyey
inta hadda xogtiisa la hayo goobihii uu wax ku geystay wuu ka baxsaday baabuurkiisii uu watay waxaa laga helay magaalo u dhow goobta magaalada ay wax ka dhaceen oo la yiraahdo Lisbon oo u jirto wax ka yar 10 mile Lewiston u jirtaa laga helay baabuurkii isagii marka waxaa loo badinayaa inuu lug ku baxsaday laakiin meel lagu sheegi karo ma ay jirto weli waxaa baadi goobaya booliska oo aad moodo inay maaragtay meelo kala duwan isaga yimaadeen iyo laamaha kale ammaanku waa iga xoojinayo marka state-ka oo idil ma aha kaliya magaalada wax ka dhacayna gobolka oo idil ba maaragtay waxaa la amray in goobaha ganacsiga oo idil la xiro iskoolaadkii iyo goobihii waxbarashada iyo cisbitaalada wixii aan daruuri ahayn meel kastaa xiran marka weli waxaa la baadi goobayaa qofkii ninkaa wax geystay in la helo laakiin ilaa hadda weli laamaha ammaanka maysan sheegin meel uu ku dambeeyey laakiin ugu dambeyn raadkiisii baabuurka meesha uu kaga tegay unbaa la tuhmayaa iyo aagi ka agdhow
aad ayuu maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cali madaxa hay-adda gateway community service oo ah hay-ad arrimaha soomaalida ka shaqeysa kana hawlgashaa dhowr magaalo oo gobolka main ah waxa uu khadka telefoon ugu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga ee v o a magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaa xalay ka dhacay roob xoogan iyadoo oo dhinaca kale magaalada laga dareemay dhulgariir. Saraakiisha saadaasha hawada ee Djibouti ayaa sheegay in ay dabaylo ka dhacay Yemen ay saameyn ku yeesheen Djibouti, laakiin qaar ka mid ah dadka reer Djibouti oo ay VOA-du la hadashay ayaa qaba in roobabku ay ka yasirnaayeen sidii ay ka baqayeen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Roobabkan xoogan ayaa ka da'ay guud ahaan magaalada Djibouti iyo degmooyinka ka tirsan gobolada kale ee uu ka kooban yahay dalku. Ma jirto ilaa hadda wax khasaare ah oo ka dhashay roobabkan. Roobka ayaa weli ka sii da'ay magaalada Djibouti iyo degmooyinka kale, iyadoo cirkuna uu xidhan yahay daruuro culus oo madow oo is haysta. Magaalada Djibouti ayaa inteeda badan kala xidhan, iyadoo goobo badan biyuhu ay taagan yihiin, jidadka magaaladana ay qulqulayaan biyo fara badan. Roobabkan ayaa aad uga duwan wixii maalmahan ay saadaalin isay wakaaladda saadaasha hawadu, iyadoo roobabku ay noqdeen qaar si wanaagsan ay ugu qabowsadeen dadku. Qaar ka mid a dadweynaha Djibouti oo aan kula kulmay magaalada ayaa sidan iigu waramay:
marya daahir colayaa la yidhaahaa, sawkana kala xidheen baabuur weynay, biyihii soo dhex qaadnay, annagoo belbelagan luku nimidnay halkan, baabuurba ma jiraba, maxaan ku dirqi baan ku soo socday, ruux weyn baan ahay, socodkan soo qaaday, imisadii baan halkan ku yimiday, wambariiskii ciyaalka ka diyaarinayaa.
Ya ilaahay, andana waa wax lagu mahadiyo Soomaa,
ilaahay maa keenay, waa alxamdulillaah. Ya waa kaana dul jooga, ilaahay ku khayr qaba una nooga dhigo. Ya dad iyo dunyaba, ya waxaan doonaynaa ilaahay ku khayr qaba.
Wixii sadaasha ahwadu ay sheegaysay ee duufaan iyo wixii, waxba kama jiraan Soomaa, roob fiican baa
ma jiraan, ka ilaahay baa ka way, waxba ma jiraan, waa caano daadanaya, waxba cidna ma yeelin, duufaan male, waxba male, dabayl male. Waxay sheegayaan ta ilaahay baa ka fiican oo ka wanaagsan.
Roob fiicanoo lagu qaboojiyey,
kulaylkiibuuba qaboojiyeyba, dhulkii qiiqayay baa qaboobayba Ramadaan. Aya alxamdulillaah rabbi caalamiin, sidaa una noo noqdaan doonaynaa.
Maxamed Axmed Cabdi, roobku wallaahi aad buu u da'ayay, nimcad buu noo dhigay, dhulku barwaaqo wuu biyo dhigay meel kasta, magaalada Djibouti meel kasta si fiican buu qoyay.
Laakiin magaalada inteedii badneed baa kala xidhan.
Aad bay u kala xidhan tahay, waayo dad badan oo soo shaqo tagiin baa saa ka jira, iyo in soo dhex qaadayba roobkii in soo lugaysay meelaha suka gasho way jirtaa. Waka wallahi nimcad iyo barwaaqo, annaguba laftigeena wasa soo lugaynay.
Laakiin wixii la filayo maaha duufaankii iyo wixii maahay, waa roob si wanaagsan u daayay.
Kaabanka alla barano ilaahay inuu na garab mariyaan weydiisanay. Kii shalay tolay Yemantii iyo waxaa yar duqeeyey, kaa ilaahay noogama dhigin, baal wuxuu nooga dhigay fiican oo qabow, saansaanyadeedana u wataa. Ilaahay na maanaan weydiisan duufaan iyo waxaan, waayo annagu ma karayno, waa dad jilicsan baan nahay, wadanadeennuna aad bay iskaga jilicsan, inkastay jiingan tahay. Marka dadku aad bay u dhibaatoonayaan, haddee waxaayo kale yimaadaan ilaahayna nooma keeno, waana ka ducaysanaynaa.
Cabdixariir Yuusuf Maxamed baa yidhahda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Roobku si fiican buu u da'ay ahayd, xalay wuxuu bilowday meelaha labadiibuu bilowday, tixtiixii ugu weyn labadiibuu bilowday, wiyar joogsaday, kadib saddexdiibuu aad u bilowday roobku. Wiyar googoos buu lahaa, mar wiyar joogsanayay, mar aad uu u daadanay ahayd, aduu ilaa saaka tobankii uu da'ay ahayd. Ilaa iminka wallahi uu sii yardaaya, wali tixtiixii wuu sii yardaaya. Roobku si fiican buu u da'ay, laakiin biyihii oo kala xidhay magaalada oo meel la mar aan lahayn, belbela saaka wax kasoo dhacdhacay male, wax yar baa kasoo dhacdhacay dadka oo tiro haddii lagu sheegi karayo. Shaqaalihii ma shaqo tegin, iskooladii lama tegin, duufaankii wax ilaahay naga badbaadiyey, roob caadi ah loo da'ayay ahayd.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Djibouti.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa weerar bartilmaameedsan oo dhinaca dhulka ah xalay ku qaaday waqooyiga Gaza iyagoo adeegsanaya taangiyo. Talaabada militariga Israa'iil ayaa timid saacada kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay u diyaar garoobayso weerar dhulka ah oo ay ku gasho Gaza. Militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in howlgal dhulka ah ay ka fuliyeen marinka Gaza, halkaasi oo ku dhowaad saddex toddobaad ay ciidamada Israa'iil ka wadeen duqeymo ay ku bartilmaameedsanayeen Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in taangiyadooda iyo ciidankoodu ay garaaceen unugyo ay ugu yeedheen argagixiso sida ay hadalka u dhigeen. Waxaa kaloo sheegeen inay duqeeyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo xarumaha gantaalada lidka ku ah taangiyada. Israa'iil ayaa sheegtay in howlgalka loo sameeyey si loogu diyaargaroobo wejiga labaad ee dagaalka. saraakiisha Israa'iil ayaa ballan qaaday in ay xaqiijinayaan in Hamas aanay sii wadi karin weeraro halis ku ah Israa'iil kadib weerarkii 7 Oktoobar ee ururka Hamas ay ku dileen 1400 qof oo Israa'iiliyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa u yeeray 300,000 oo qof oo askar ah oo qayd ah, waxaana ay fariisin ka sameysteen meel u dhow xadka Gaza ka hor weerar la filayo in dhinaca dhulka ay ku qaadaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hadal la sii daayay 4 shalay, waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah, isagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeraad ah bixiyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna 4 ka dhawaajiyay taageerada Mareykanka ee muddada dheer la raadinayay oo ah 2 dowladood oo daris ah oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil. Madaxweyne Biden ayaa shir jiraayay oo ku qabtay aqalka cad ku sheegay in rabitaanka Falastiiniinta aan la iska indhatiri karin. Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniintu waxa ay si isku mid ah ugu qalmaan inay si wada jir ah ugu wada noolaadaan ammaan, sharaf iyo nabad, sida uu hadalka u dhigay. Hamas ayaa sii deysay maalmihii la soo dhaafay 4 la haystayaal ah, haweeney Mareykan ah iyo gabadheeda iyo 2 dumar ah oo Israa'iiliyiin ah, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaanay soo saartay kaga digtay sida ay u adkaan doonto sii deynta qaar kale. Wasaaradda caafimaadka ee ay Hamas maamusho ee Falastiin ayaa sheegtay 4 in tirada dhimashada Gaza ay gaadhay ugu yaraan 6,546 qof oo u badan haween iyo caruur. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada dhimashada ee ay Hamas sheegtay. Mareykanka ayaa ugu baaqay xulafada Bariga Dhexe inay kordhiyaan dadaalada lagu joojinayo maalgelinta Hamas. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday dalalka Bariga Dhexe in ay awooddooda u adeegsadaan inay wax badan ka qabtaan joojinta qulqulka dhaqaalaha ku socda Hamas oo ka talisa Mareyka Gaza oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ku hayso duqeyn aan kala joogsi lahayn inta badan 2 toddobaad. Mareykanka ayaa Hamas u aqoonsaday urur argagixiso ah sanadkii 1979. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxaa inala socodsiinaysaa Saara Cabdi Axmed.
Qoysas badan oo soo galooti ah carruurtooda ayaa ka najaxa waxbarashada heerka sare ee jaamacadaha dalkan Mareykanka, waxayna taasi beddeshaa mustaqbalkooda iyo aayaha waalidiintaasi ku soo tabcay ilmahaasi. 3 gobol ee Soomaalida Mareykanku ay ku badan yihiin ee Ohio, Minnesota iyo sidoo kale Seattle, waxaa ka jira horumar inta badan ay gaaraan ardayda marka ay u gudbaan jaamacadaha sarsare, inkastoo xoogaa dib u dhaca meelaha qaarkood laga sheegay inuu jiro. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan. Magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, jaamacadaha sanad kastaba waxaa isku qoro ardayda isu diiwaan gelisa duruusta kala gedisan ee loogu jecel yahay in la barto waqtigan. Gobolkaasi waxaa ku yaala iskuulo gaar loo leeyahay iyo kuwa dawladdu ay maamushaba. Badi dugsiyada sare ee ardaydu ay dhammaystaan waxay Soomaalidu safka hore kaga jiraan ilmahooda kuwa soo galootiga ah ee aynigooda ah marka loo barbardhigo tacliinta. Dr. Cabdisalaam Aadam waxa uu haystaa shahaadada sare ee takhasuska waxbarashada ee EDD, wuxuuna 19 sano kasoo shaqeynayay tacliinta dhallinyarada ubaxa ah ee dugsiyada sare ee u gudba jaamacadaha gobolka Minnesota. Waana maamulaha iskuulka East African Elementary Magrade ee ku yaala St. Paul. Wuxuu iga waramay in ardayda Soomaalida dadaalkooda dugsiyada sare ee waxbarashada ay qaarkood geyso in ay ka dhex muuqdaan heerarka aqoonta ee gobolkaasi.
Runahaantii Soomaalidu horumar badan bay ka sameysay xagga waxbarashada. Jaamacadaha yani takhasuska saad arkaysa hadda in ardayda maalitaan weliba caafimaadka iyo inay kusii bateen. Marka guud ahaan dadkudu way isku dhex jiraan, dad intay bilaabaan dhammayn waayo way dhacdaa. Dad badan oo takhasus sameeyo oo ilaa master ilaa PhD gaarayna way jiraan. Marka aniga waxaan u arkaa inuu dadaal badan jiro أبدأنا أن أمريكا لوفيري وقوميات كذلك مريكا كدقن إدرالي يضي كميد لهين وأنا كم مقنعني عندنا يمين المركز عسيب حقا قناع سيغيو هيا ظهن كري نام برافيس لدها بلن الأس أطار بلنو عددين نحن جرى هذا وحالك سوالي ذو عصور صودي هذا يسكولي بأي تسالان دوكسي بريغ أفريقون كشفة يوكري هذا عصور صودي صودي
gobolka labaad ee Soomaalida degan dalkan Mareykanka ay ku badan yihiin waa Ohio magaalada Columbus jaamacadda Ohio State University arday far badan oo Soomaali ah ayaa duruus kala gudisan halkaas ka qaadata Maxamed Saalax Sheikh Khalif waxa uu 15 kii sano ugu dambeeyay uu baraka ahaa jaamacaddaasi Ohio State University waxa uu sidoo kale taa ahaa dhinaca kale to mid kamid saraakiisha kala shaqeysa dawladda hoose ee magaaladaasi arrimaha waxbarashada wuxuu iga waramay in ku dhawaad 700,000 ardayda dhameysata waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacadaha u gudbo ay guulo ku dhameystaan waxbarashadooda dugsiyada sare ee jaamacadaha ay uga sii gudbaan
runtii ardayda fara badan oo Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa aaday jaamacadaha kala duwan ee ku yaala gobolkan ee haddii ugu badnaa jaamacadan Ohio State University waxay aadaan Carter University waxay aadaan Franklin waxay aadaan Otterburn bay aadaan iyo college aan la koobi karin aad u fara badan marka runtii hadda wax number ah oo dad oo isaayade ama magaranaysa laga hayo umadan ma jirto laakiin sida aan qiyaasayo ana aanba ka warqabo for the last 25 years oo dadkan waxaan ku dhex jiray walaal ardadeena alxamdulillah اللهم آت بروسي عنا وحن أوران كريا إلا يتدبع تمايه بغل كيبوي على من أوران كريا
وهجد تدبعتم بقول كي بواتر آد أبداً أرداد كسو قلن جويس الدكسيد السر إن الجامعة ده أجدبان وحيابها أجدبان أرداد كبرتان جامعة ده محاكمة ده
كازار وحان حسوستا بلوي 2010 كي مكان جامعة ده تنلي أي مالو حيويا بمنا وحان أجدبي أرداد كاريس إلا إيو أفرتن قفو صومالي كجران يكون كلمتو خاصه محام في معلنك البروفيسور كو حقو ليحي إنو أردو أركو وحي برتاني أردو صومالي ده بركا وحيو بنا المدوني جامعي يخان خيرك عالمي محالة إسنسان بيشنسك إكنومكسك يوحي أكبر لين سياسة ده لأنه والله هذا رنيو عن كل دوار واحد يليسين أهور باتين دينير إيه وكتب لي مقالنا إيشا فاملية أبو بابا سان لوسو دالي وحيامها انتجني كالكو علمي ولو باهيني هاي إنا تبكي والأبارتا الحمد لله تورس لكتب دماء دمركا جامعة أسفرسو موس الله يقولوا لسو سوماري لسيري أبالي يوم أي برتان وحلا حريري ميرسين انجينيرين إلي آي تي إلاها اسكال المهاداس of course تدقلوا بلنا قوي جيران وتفسير في عنقاتو وإذن المعنى لك محبوب بلنا هذا وحيالان تكنيكالك يبدأ هانو وحيالان ساينسك يمارة ميريكالك إيو نيرسين بروغرام تي وح الله لقوا لحل الميرسين داس أي برتان مركا دفكا مغالدان كولومبس وهاي جو كان وحكا برتا آدي آدي معنا أفي عينين في الواسي في التينيارس وليس بدلين
وعيدان دن بوحا سوين لو هذا الهياء للي يرد كوبي ريسو كوحاهو بيسان اي برعا دا اه اي ازدلي يا ايغا dadkan dhacay waxaana u badan tahay in dhalinyaradaasi ay yihiin kuwa ku jira da'da 18 sano jirka ilaa iyo 30 jirka waxaa la sheegaa in dhalinyaradaasi Soomaalida ay ka saaqadeen badankood heerarkii waxbarashada oo qaarkood daroogada ay isticmaalaan laakiin Dr. Cabdisalaam Aadan oo ah maamulaha iskuulkaasi East African ee ku yaala Saint Paul gobolka Minnesota ayaa qaba in tiradaasi ay ka badan tahay tirada dhalinyarada ah ee ayagu sida quruxda badan ee firfircoonida leh uga soo baxa jaamacadaha ayaga oo ku baasa heerar fiican isla markaasina howlo kala gedisan gobolada ka qabta
anigu waxaan u badin inay dadka iskuulada jaamacadaha ka baxo shahaadada qaatay inay ka badan yihiin markasta culayskan kalena waa anaguna wuu jiraa marka anigu waxaan dhihi qiyaas ahaan ugu yaraan 170 inay jaamacadaha dhameeyaan baan isleeyahay tan kale waxyaalaha keena niyadjabka iyo caruurta inay waxbarasho sii wadi waayaan marar badan caqabaad kaga yimaada xagga idadiirada iyo arrin waxbarashadii oo nuucadeen iyo waddanka oo hafku u samaysan yahay waxyaalo cusub oo inagana arkayn laakiin dhalinyarada ay arkayaan oo marka noqoto xagga fursadda iyo xagga dhiirigelinta macalimiinta sababo dadka jiraan iyo arrimo badan oo saasaa ka hor yimaada laakiin guud ahaan kulliga qoysaskiina culaysna wuu jiraa, waalid badan dadaalaya caruurtooda dabad joogana way jiraan. Marka anigu waxaan rumaysanahay markasta inay dadka sidii loogu talagalay wuxuu wada oo wanaagsan ka dhaliyaan dadka kale markasta.
Magaalada Seattle ee gobolka Washington waxa ay ka mid tahay meelaha ay Soomaalida muddada dheer ay degan tahay. Si ka duwan gobolada Ohio iyo Minnesota, waxaa la arkaa arday iyagu dugsiyada sare buundooyin hoose kaga baasa, isla markaasina ay ku adkaatay inay helaan deeqo waxbarasho gobolkaasi ama duruustiiba ay ka niyad-jabaan. Taasi ayaa mararka qaarkood waxa ay keentaa hoos u dhac weyn oo laga dareemo ardayda dugsiyada sare ka baxda ee hela jaamacadaha qaadan kara amaba u gudba waxbarashada sare. Waxaana taasi sabab looga dhigaa ardaydaasi oo waalidiintooda ay degan yihiin guryaha dadka danyarta ah.
Arday oo dugsiga sare ka bixi waayay aad inoo yar yihiin meel Soomaali ahaan. Ardayda Soomaalida waxa inta badan waxa dugsiga sare ka baxaan, laakiin dhibaatooyin haysto waxaa kadib waxa waaye in ardaydii ka bixisay aan haysan buundooyin fiican oo amba marka ka baxaan kabacdi meesha laga rabo jaamacadaha inay aadaano. Makulajoogina aadaan qaarku intuu badan xaalka kulajoogina aadaan qaar way jiraan jaamacadaha aado oo fiican sanadka dib ugsii fiicnaanaya, laakiin guud ahaan
Maxamed Cali Rooble waxaa ku dhawaad 26 sano uu ku soo jiray kobcinta waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha Seattle. Laakiin saqabirkaasi waxbarashada Maxamed Cali Rooble ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan dhalinyaro ku guuleysta qaarkood waxbarashada sare sanadahan dambe oo soo koraya. Tirada ardaydaasi ayuu sheegay inay tahay mid aad isu soo taraysay.
Abdulla Soomaalida waxaa arkaysaa hadda oo dugsiyada sare ka soo baxa intooda badan jaamacadaha bilaabaan jaamacadaha ka soo baxaan intooda badan waxaa arkaysaa xataa magaalada hadda joogno waa kambani waaweyna ku yaallo oo kamid yihiin Point oo kamid yihiin Microsoft aa kamida Starbucks aa kamida Amazon aa kamida waxaa iskuul waxaa arkaysaa arday Soomaaliyeed oo ku shaqeeya arkaysaa gaar ahaan waxaa arkaysaa Point oo kale waxaa arkaysaa ugu yaraan waxaa ka shaqeeya ugu yaraan 19 amar oo arday Soomaaliyeed oo inta ka baxay oo hadda waxaa jira injineera oo ka shaqeeya Point oo meelo fiican joog oo runtii waxaa arkaysaa arday fiican marka soo socda oo bartay waxbarashada marka waxbarashada la siiyo sanadkan kasta Soomaalida waa ka sii fiicnaanaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, tirada ugu badan ee waxbarashada ka muuqda sida firfircoon ardayda Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay yihiin gabdhaha. Waxa ayna ka shaqeeyaan dowladaha hoose ee gobolada ay joogaan, isbitaalada oo qaarkood ay ka noqdaan dhakhaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal caafimaad, iskuulada oo ay macallimiin ka noqdaan, hay'adaha kale ee bulshada iyo sidoo kale ganacsiga gaar ay u leeyihiin. Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo khabiir waxbarashada gobolka Ohio ayaa sidaasi qaba.
Runtii ardayda Soomaalidu way ka dhalaal badan yihiin, way ka tiro badan yihiin, for some reason subhanallah subhanahu wa ta'ala ma garan karo. Iyagana runtii jaamacadaha ku badan commitmentigooda aad buu u sarreeyaa ay wax ku dhameeyaan. Marka mararka qaarba waxaan dhahaaba ardayda Soomaalidu waxaad moodaa inay at least 65% ay yihiin gabdho. Wiilasha badan waa about 32 to 45 ee hibada gabdhaha badan oo hadda jar commitment leh. Hadda haddii aad tagto isbitaalada ku yaallo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku yaallo Nationwide Children County, isbitaalada waaweyn bay kamid yihiin ama maaragtay Riverside County as of top, gabadha Soomaaliyeed ee xijaab qabtay dhowr midabka ma garanaysaa madowga qurux badan leh aad iyo aad bay uga muuqataa maasha Allah. Marka gabdhaha arrinta ayada ku dheeray Ilaahay wax barakeeyo.
Si la mid ah gobolka Ohio, gobolka Washington iyo Minnesota waxaa ka jira arintaas la mid ah oo gabdhaha ayaa si weyn uga dhex muuqda waxbarashada sida uu leeyahay mar kale Maxamed Cali Rooble.
Haddu xaqiisaa jaamacadda hadda University of Washington oo kale ardayda degana Soomaalida waxa arkaysaa way badan yihiin, laakiin waxay u badan yihiin gabdho wiilasha ku yiri wiilasha marka oo yiri waxa arkaysaa 175 waxa arkaysaa ardayda degato wiil waa inta badan waa gabdho oo runtii aad u dadaalaya.
Tacliinta sare ayaa wax badan ka bedesha nolosha iyo hiigsiga mustaqbalka fiican ee dhalinyarada, waana taas sababta ay waalidiin badan dhaqaale iyo dadaalba u geliyaan ubadkooda inay helaan aqoon najaxda oo ay berri bulshada kaga dhex shaqaysan karaan ayagana aayahooda ay kaga talin karaan. Barnaamijkii bandhigga V O Edana waa naga intaas toddobaadkan. Intaynu mid la mid ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
halka dulliga sidana kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta Khamiis ah soo gaaray magaalada Washington, waana booqashadiisa oo qaadan doonta 3 maalmood ayaa waxa ay gubalxaar u tahay dadaal ay labada wadan ku doonayaan arrimaha amaanka iyo sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka labada dal ay wadaagaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu wadaa inuu la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo la taliyaha amniga qaranka. Warbixin kooban oo arrintan ay ka qortay VOA waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ee magaalada Washington wuxuu daaran yahay wada xaajoodyo dhexmara labada dal ee Mareykanka iyo China. Inta uu joogana wuxuu la kulmayaa mas-uuliyiin sarsare oo Mareykanka, waxaana ay ka wada hadlayaan arrimaha amaanka labada dal iyo kuwa gobolka. Sidoo kale socdaalka gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee China ujeedadiisu waxay tahay sidii dib loogu furi lahaa albaabada wada hadallada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waan ku soo dhaweynaya xarunta waaxda arrimaha dibadda ee magaalada Washington, isla markaana casho sharaf ugu sameynaya marka ay shirarku dhamaadaan galabnimada. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa isaguna la kulmaya, waxaana shilkoodu ka dhacaya xarunta Blair House oo u dhow aqalka cad berri oo Jimcaha. Dhanka kale, mas-uulkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa loogu baaqay inay sii daayaan muwaadiniinta Mareykanka ee sida xaqdarada ugu xidhan dalka China. Waxa kale oo lagu cambaareeyay habdhaqanka ciidamada Shiinaha ee badda Koonfurta China. Gudoomiyaha guddiga arrimaha amniga gudaha ee aqalka hoose ee Congresska Michael McCool iyo gudoomiyaha guddi-hoosaadka loo xilsaaray Indo-Pacific Yang Kim ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay jiraan dhibaatooyin gudaha iyo dibaddaba ka haysta China xilligan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isaguna ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayeen ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in kobaca dhaqaalaha Shiinuhu imika yahay mid fadhiida marka loo eego sidii uu awal ahaan jiray. Biden ayaa sidoo kale ku celiyay taageerada ay xukuumadda Washington siinayso dawladda Filipiin kadib dhacdo dhowaan ay maraakiibta Shiinuhu ku xanibeen laba markab oo Filipiin leedahay meel u dhow aagga loo yaqaano Thomas Shua oo ku yaala badda Koonfurta China oo lagu muransan yahay. Shiinuhu waxa uu sheegtay lahaanshaha ku dhowaad dhammaan badda Koonfurta China oo ah marin biyood aad u khayraad badan, balse dhinacyo badani ay sheegtaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Blinken ayaa isaguna ugu baaqay Shiinuhu inay ka hawlgalaan saamaynta ay ku leeyihiin Iran si ay uga hortagaan in dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu ku faafo gobolka Bariga Dhexe, balse rajada Mareykanku ka qaba suurtagalnimada arrintaasi ayaa hooseysa. Washington ayaa sidoo kale sheegtay in Tehran ay sii wadato taageerada ay siiso mintidiinta Hamas, kuwaasi oo taageersanayn in la gaaro xal laba dowladooda. Mareykanka, Israa'iil, Masar, Midowga Yurub iyo Jabaan waxa ay u yaqaanaan ururka Hamas inuu yahay urur argagixiso. Geesta kale, Shiinaha iyo Ruushku uma aqoonsana Hamas inay tahay koox argagixisa ee waxa ay u arkaan inay tahay wakiil sharci ah oo maamula Falastiiniyiinta ku sugan Qasa.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana dhigistayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Bilihii ugu dambeeyay gacanta dawladda waxaa soo galay deegaano markii hore muddo sanado ah ay ka talinaysay kooxda Al-Shabaab. Deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegaa in uu ka jiro dib u dhac dhanka horumarka ah. Haddaba ma la joogaa xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dowladnimada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka magaalada Jalaqsi Ibraahim Madowa Nuur iyo Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanada degmada Jalaqsi. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Maxamed Shuuriye.
Horta doodan waa dood aad muhiim u ah waqtigeedina la joogo, laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal Shabaab horu haysteen. Sida aan ka warqabnana wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo ha noqoto haba yaraatee in yaraa ma jirto. Xoreyntii weli waa socotaa, inkastoo beer ay ku harsiin haddana gobolka Hiiraan dhul kale toobacna hadda dagaal ka socda hadda meesha aan joogno Jalalasi meel la yiraahdo Arifool dheere waxa ka jiro macnaha dagaal ka socdo wixii hore loo xoreeyay wax loo laayay wax laga fikir geliyay oo maamul han noqoto Hirshabeelle han noqoto dawladdi federaalka han noqoto baahidu waa iska cadahay baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiin aad iyo aad ugu baahayn laakiin maba la gaarsiin haddana tababasho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba wax loo muuqdo faala ah in la gaarsiibo u jiraa baahda
waa maarsan tahay ayay Ibrahim Madow Noor gudoomiye ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada Jalalqasi dhankaada
dhankayga hadin ka hadlo sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u xureyn nimanka cadawga nabadeedka in dalka laga xureeyo ayaa maxaan ku ogaadaa Soomaali inteeda dawladdeed iyo shacabkeedaba u qorsheysan waxaan rajaynaynaa horta inaan cadawga dalka laga saari doono si ugu dhow dawladdu waxay wadaa dadaal qorsheheedu wuxuu yahay in deegaanadii la xureeyo marka horeeto markii deegaanadaas la xureeyo meel cadaw joogo hadda waxaa lagama qaban karo balse intii maxaan ku raadaa cadawga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku raadaa samafal gargaar inuu gaaro
waa maasan tahay shuruuc sida maqlays gudoomiye Ibrahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaar haya
maya howshu waa socotaa hadii waa jirtaa waa run laakiin meelo badan oo la xoreeyay jir meelaha la xoreeyay deegaankii dadkii deganaa waa ku soo laabteen dadkii wuxuu u baahan yihiin adeegyadii iyo macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto marka meelaha la xoreyn doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab iskaba daayay kuwii la xoreeyay ee hadda laga xoreeyay shabaab wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaalin socoto oo loo qabanayo ama ifaalo muuqata ma jirto marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan maxay dhahay dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaasi xoogga saaraan oo deegaanadii la xoreeyay ay ku tala galaan in deegaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganada adeegii u baahnaa ayagoo degan loo geeyo waxayna noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo marka adeegyadaas in la qabtaan rajeyna insha allahu tacaala waana ku dhiirigelinaya waana xusuusinaya
oo maasan tahay gudoomiye
waalkii maxamed warkiisa waan maqlay markaan ka hadla shabaabku meel cadawga uu ku nool yahay ama uu haysta dadkii shacabka ku noolaay ayagaa ka qixinaayo ka barakicinaayo dhibaato ku haayo meelahaasi hadda ay ku dabeelo joogaan ayagu haystaan ama cadawgu uu ku xoogan yahay cidhood wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga xoreeyo dadkaasi cadawga ummadda laga dulqaado marka waxaa rajaynaynaa sida u dhaqsaa badan in nimankaasi cadawga laga dulqaado ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa caafimaad la geyn karaa wax kasta loo qaban karaa hadda meel maxaan kura cadawga ku sugan yahay waxba lagama qaban karo insha allah waxaan rajaynaynaa in cadawgaasi laga saaro kadib markii cadawga dalkaasi uu maxaan kura laga xoreeyo cadawga baan u jeesan doonaa dhanka kale hadduu allah raali ka noqdo
shuruuc sida maqlaysid Ibrahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarina lagama samayn karo haye
labadaba waa howl tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynayo deegaano la haysto oo weli aan la xoreyn tan kaleeto hadda aan ka hadlayna waa howl kaleeto oo aad deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada marka horaa balqaadka dawladda wuxuu ahaa in hadal u maqashaa umaleynaya in meel kasto laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka barke dadkan muddo sanado badan dhulka hadda la xoreeyay waa dhul 10 sano 10 sano muddo gaaraysa ama ku dhow aan arkin maxaydan adeegii soo gaara oo dowladeed aan arkin adeegyada adduun u baahnaayeen aan oo ku jiray ciisay gumeysi iyo dhibaato ku jiray dadkaas waxa la rabaa in xurriyadda macaanteeda la dhansiiyo dowladnimadu waxay tahay la dhansiiyo ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso horumar ay gaarsiinayso marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa
Ibrahim Madow
dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso shaqay ku jirtaa maxaan ku raadaa dib u xoreynay haysa dalka maxaan ku raadaa habeenli maayo dowladda fadhiinin madaxweynaha Soomaaliya inuu maxaan ku raadaa tuulooyinka iyo degmooyinka uu ku sugan yahay waa ka warqabtaa waxaa intaasi loo maraayo waa in dalka la xoreeyo ciidamadii Soomaaliya afar la saaf furumaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalka taagan yihiin دولت دستی کل بیکوت هنگام تهیه مان کرده و هر ده حق ای سرتی شکنده رو تای این هر تدل خوک حورایس عدو کسورد هدو عدو دل کمرکیل قصد فی ای دولت اوجی سرکرتا این مان کرده میلی لسحوری این حروم عفمت کفرتو باهی مان کرده بلشدن ای مان کرده کهر جلسه بل صحت عقبت تاگن و حواه مال عدو کسوری عدد کیلا برونا سعی کل قباب اینای دولت دو عضو واد گرک کرته و حالا گم قمان کرد. بس مس و حالا گم قمان کرد و مسی محقق حر و عضو قاسی لگف فوقی اون نبیت گلیا. مرکز علاوه حر جنی ندول کمر کی محقق لال لحوریو. هد مال هنوز دو دگر کس عضو مدت آفر معلومات ایشان معلومات حتی قدومی دکم د و کم غنی هد دگر کو کمی دیای. محن کورا دا مامور که کلا قیبیس کرد دو نهت و کجورا سرکیسی تکمدو لگو ما کل هرین مدت آفر معلوماتی آفر هبین و هی کجوران دگال و محن کورا دا حبلا که دل سعتا مرکز شعلا دو ایلای را و هر جایی نه این دل کمرکی لحوره و حول به امت شعب کلا قبلا دو الله را لکنه
و سوگو گرینه نشوری آدم کسینه مرکان هدی دیگر نه دا حد گانت دولت دکوجرا aanan wax hormar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin maxaa dhici kara
wallahi in horta dadka deegaanada la xoreeyay horta xornimada u baahnaayeen laakin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen hadii ay helin oo dawladdu ay iska helin xogga moraalka dadka iyo dadkii oo macnaheeda rabitaanka ay u qabeen ayagoo arkay inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyay oo dhibaato badan ku jiray hadda markii hadiisan gaarin ba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhaweeyneysa in dadkii macnaha si wanaagsan ay ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doonta hadii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada dawladdu waxa lagu yaqaanaa in dadkeeda ay wax u qabato dawladdu waxa lagu yaqaanaa in ay horumariso marka hadii ay ka weyso adeegyadii bulshada waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamina labadooda gacmood u noqdaan
waa maasantahay ay Ibrahim madow gabagabada
sida walaalkay maxamed sheegay deegaamada uu ka hadlay walaalkay ان دولتو کم فردیسو سیدی محقق را تجناس لحوری و علوق عرصیلا قرشه رو وای کوتله جوتا بر سعی قبلا حجرو حجرو مرندی و دوی میلی و حلام مرسیلا میل بدن و حکت تا قبلا ولیسی کجرال ولیسی داسی عدو وسوی و محقق را دو مربرا سو قلام قدرنا و قسمین کرو این لگ سارو و محقق را دو مرند و دت کاتی و حلام ماریا لها لا أي دولة قصينا إن شاء الله دولة إيرا وحكونا صنع حريض الصيلة إيرا مجرى
انت وحاكو ايك حرينتين الدود قابن وحدود إيقالاق يبقالي إبراهيم مدو ونور إيو محمد شورية سياد انت الدودة ملا من هانديب كرير كل مينو وحان إذي كودها فيا نبت قليو
aad ayuu maasanyahay Hussein Hassan Daqale oo inala soo siinay doodaasi gaaban ka kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha barnaamijka urgeysada iyo waxa ay qoreen waxa soo diyaariyay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa iyo Cabdi Xafid Awl Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kimba xiyaasada dagaysanaysan meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Awl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownaa Cabdi Xakiin wargeysa kasoo baxay dalka Britain ee Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ururka laanqeyrta cas oo sheegay in xaaladda cusbitaalada qasa ay kasi darayso oo meel xun amarayso
Cabdi Xafiid sidoo wargeysku daabacay shaqaale ka tirsan ururka laanqeyrta cas oo loo diray inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda cusbitaalada qasa ayaa ku tilmaamay in cusbitaalada ay ka jirto xaalad qeyr caadi ah daalaysta dhammaan shaqaalaha iyadoo ay go'doonsan tahay waxa kale oo ay sheegeen in shidaalku gabaabsi yahay duqaynta ka socotaana ay tahay mid xoogan qubara ka socda gudida caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sidoo wargeysku daabacay qiimeyntooda toddobaadkan ee diirada ku saaray labada cusbitaalada waaweyn ee ku yaala qasa ee Al-Qudus iyo waliba Al-Shifa waxaanay arkeenay duqeynta xoogan ee deegaanadaasi ku dhow cusbitaalka
Cabdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay madaxa ururka laaqeyrta cas ee qasa William Scottenberg ayaa sheegay in labada cusbitaalba ay daawooyinka iyo shidaalku si degdeg ah uga dhamaanayaan waxaa jira ayuu yiri sida wargeysku daabacay in shaqaalaha caafimaadka burburkani saameyn weyn ku yeeshay qaar badan oo ka mid ahina ay si joogta ah u shaqeynayeen tan iyo weerarkii qasa waxa uu intaasi raaciyey in aanay tan iyo markii ciisadu bilaabantay aanay shaqaalahaasi tagin guryahooda oo ay ku shaqeynayeen xaalad adag oo aan la qiyaasi karin waxa aanu aragnay ayuu yidhi dad ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo gubtay caruur ku dhimatay duqaynta dumar badan dad waayeel ah iyo dad naafo ah
cabdicaafida wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak oo ku baaqay in la hakiyo xiisadda u dhexaysa xamaas iyo israa'iil sida wargeyska qoraalka u daabacay sunak ayaa sheegay in dagaalka la hakiyo si gargaarku u gaadho qasa iyada oo ay soo baxeen digniino in shidaalka uu ka dhammaanayo laakiin waxa uu diiday in xabad joojin dheer la sameeyo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in haddii si ku meel gaar ah loo hakiyo duqaynta ay suurtagal noqon doonto in dadka la haysta iyo weliba in dadka haysta dhalashada britain ay ka soo bixi karaan deegaankaasi go'doonsan
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay qoraalka soo baxay aqalka looga taliya britain ayaa lagu sheegay in xabad joojin buuxda ay u tahay dan kooxda xamaas labada toddobaad kadib markii xamaas ay laysay 1400 oo israa'iiliyiin ah sida uu qoraalku u dhignaa hadalka rishi sunak ayaa la mid ah qoraala ay soo saareen qaramada midoobay iyo maraykanka oo ku saabsan hakin keliya si looga hortago xaalad bani aadnimo oo faraha ka baxda sida in biyaha dawooyinka iyo shidaalkuba ay dhammaadaan
cabdixaafido sida wargeysku daabacay xildhibaano ka badan 80 oo baarlamaanka britain ayaa ku baaqay in xabad joojin iyada oo ilaayo iminka la laayahay 5 qof oo u dhashay ingiriiska oo qaar ka mid ah la filayo in qasa 2 loogu haysto dhinaca kalena sida wargeysku daabacay baaqan xildhibaanada ayaa imanaya kadib markii culays weyni kaga yimi xildhibaanada muslimiinta ah iyo weliba xildhibaanadan ku baaqay xabad joojinta hoggaanka xisbiga mucaaridka Sir Keir Starmer kadib markii uu taageeray duqaynta qasa
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay kadib culayskan xildhibaanada muslimiinta ah ee kasoo baxa xisbiga mucaaridku ay saareen hoggaamiyahooda ayuu ra-iisul wasaaruhuna soo saaray baaqan hakinta dagaalka qaramada midoobay ayaa ka dhigtay sida wargeysku daabacay inay shaqaalaha howlaha bani aadnimadu ay ku khasbanaan doonaan inay joojiyaan howlaha gargaarka haddii ay israa'iil sii wado go'doonka qasa shidaalkuna uu dhammaado intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwaac oo idinla socodsiinay barnaamijkaasi wargeysada halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qodobadii wararka caalamka u dulkaroon haddan mar kale idiin dulbarana waxaa ka mid ah boqolaal booliis ah ayaa ku sugan guud ahaan gobolka mayn iyagoo baadi goobaya in lala xiriirinayo inuu halkaasi diil wadareed ka geystay gaar ahaan magaalada lewiston warbaahinta ayaa sheegaysa in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa 22 qof halka dhaawacuna uu aada u badan yahay booliiska gobolka iyo kuwa maxalliga ayaa sheegay in robert card oo 40 ah islamarkaana la sheegay inuu goob xanuunada amaba dhakhtar xanuunada maskaxda ah ku jiray xagaagii dhowaa uu yahay qofka falkan lala xiriirinayo iyagoo markii hore shabakada facebook soo dhigay sawir ay sheegeen inuu yahay muuqaalkiisa isagoo markaasi qori wata wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi ayaa maanta soo gaaray magaaladani washington ee caasimada dalka maraykanka si uu kulan ula yeesho saraakiisha sarsare ee maraykanka islamarkaana ay uga wada hadlaan arrimaha ammaanka labada dal iyo kuwa gobolka xilli labada wadan ay rabaan inay sii wadaan in uu furnaado hanaanka wadahadalkoodu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha qaabili doona islamarkaana ku qaabili doona casho kadib marka ay kulan gaara yeeshaan galabta sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad jack sullivan ayaa isaguna jimcaha wadahadal kula yeelan doonaa dhismaha blair house oo aan wax badan ka durugsanayn aqalka cad ruushka ayaa maanta khamiisa sheegay in uu qorshaystay in uu xiriir dhan walba ah oo dhow la yeesho kuuriyada waqooyi maalin un kadib markii dalalka kuuriyada koonfureed jabaan iyo maraykanku ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen in uu yahay sahayda hubka ah ee kuuriyada waqooyi ay siinayso ruushka afhayeenka aqalka looga taliya ruushka ee kremlinka dmitri beskof oo wax lagu weydiiyay eedeymaha saddexdaasi dal ay soo jeediyeen ayaa sheegay inay jiraan warar badan oo noocaas ah dhammaantoodna ay yihiin kuwo aan sal lahayn sida qaanuunka ahna ay jiraan wax gaar ah. Peskov ayaa sheegay in wararka noocan oo kale ah ay soo jireen muddo dheer ayna yihiin kuwo aan wax badan oo macno ah ku fadhiyin sida uu hadalka u dhigay. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay iyada oo aan heestaasina ku soo gabagabayn doono baahida teeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliya v o a. Tani kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Show the